Мақтанышым ақ елім.
Яңа елны яшәү көн күреш шартларын яхшыртып, каршы алучы райондашларыбыз да бар арабызда. Моңарчы Актаныш авылындагы мәктәп урамында авария хәлендәге торакларда яшәгән 6 гаиләгә Тузган торак программасы нигезендә 28 декабрь көнне фатир ачкычлары тапшырылды. Тантаналы төстә билгеләп үтелгән әлеге чарада юбилей урамындагы 108 йорттан 3, Жиңуның 30 йыллығы урамындағы 124 йорттан 1, Ленин проспектындағы 86 һәм 91 йортлардан тагын бирешәр гаилә үз кушларын булдырдылар. Актаныш муниципаль районы башкарма комитетының торак бүлеге җитәкчесе Селина Шәйхова бу хакта тулырак.
Безнең Актаныш җирлегендә мәктәп урамы 7-нче һәм 15-нче йортлар тузган торак программасына эләктеләр. Бу урамдагы 2 барак турында сүз бара. Монда инде 6 гаиләгә без бирәчәкбез муниципаль фондтан йортлар, квартиралар. Бүгенге көндә тулайым бу йортларыбыз безнең бушка бирелә. Һәм инде алар Минстрой тарафыннан бирелгән акчага безнең муниципалитет тарафыннан сатып алынды. Һәм инде 6 гаилә бүгенге көндә бик матур шушы программа буенча үтеп, яңа фатирлы булачаклар. Дәүләт торак фондыннан сатып алынган квартиралар бар. Һәм инде аларда капиталь ремонт эшләнде. 6 булачак шушы хуҗаларыбыз бу фатирларны күрделәр, бик канагат.
Тузган торак программасына эләккән гаиләләрнең моңа өстәп тагын икесе.
Һәм инде ике собственнигы бар, аларына инде безнең үзләреннән шул компенсацион выплата киләчәктә үзләре йорт алу мөмкинлеге, яки инде менә шул бүтән җирлектә дә ипотекада катнашып, первоначально шуны кулланып, үзләре инде өстәп алып бетергә тиеш булып торалар.
Моңарчы яшәгән йортлары яраксыз хәлгә килгәнлектән, бу хуҗалар белән Актаныш муниципаль районы арасында төзелгән килешү нигезендә башкарыла бу эшләр.
Булар белән бит документ договор төзелә о том, что алар безгә менә шу йортларын һәм җирләрен бирәчәкләр, һәм бу йортлар безнең обязательно сүтәргә тиеш, алар яшәргә яраклы түгел. Аларның акт сыносы булачак, һәм алар тапшырыла инде. Дәүләт акчасы булгачтын, аның отчетность дигән әйберсе бар, без аларның бөтенесен дә тутырып җибәрергә тиеш була. Җир участоклары кала була инде муниципалитетка. Дальше төзелештә, например, кулланырга мөмкиннәр, аны кемгәдер бирергә мөмкиннәр, менә гадетный программасы буенча бүтән төрле программада катнашкан ул җирләрне бирергә мөмкиннәр, ә йортлар әлбәттә сүтелә.
Җәмгысе 4 миллион сумнан артык акча сарыф ителеп, төзекләндерү эшләрен Мөслим районыннан җәлеп ителгән Строймус җәмгыяте башкарган оешма җитәкчесе Рәсим Шириев.
Ремонт башланды безнең 15 ноябрьләрдә. 6 квартира барлыгы ремонтланды. Сроклар нык кыска булуга карамастан да, үзебезнең көч белән җиңеп чыктык. Квартираларда ремонт полностью ясал. Идәннәр алмашынды, идәннәр заливайтылды, стеналар полностью обойланды, түшәмнәр, ишекләр, тәрзәләр алмашынды. Бу эшләрне Актаныш кешеләре дә, үземнең егетләр дә эшләп чыкты. Общий көч белән эш башкарылды, җәмгысы 4 400 000.
Үз куллары белән фатир ишекләрен ачып керү бәхетен татыган бу гаиләләрне котларга дип район башлыгы Ленар Зарипов та килгән иде.
Дөньялар именләнеп, тагы да яңараклар, тагы да матурак йортларда яшәп, өйдә тынычлык булып, иман нуры булып, матур яшәргә язып бара. Инде эшләп чыккан безнең инде подрядчикларыбызга, министерствога бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Тынычлык булсын өйдә. Имин яшәгез, матур яшәгез, яңа еллар, яңа бәхеттә шатлыклар алып килсезгә.
Юбилей урамындагы 108-нче йортта 22-нче фатир хуҗасы Фәйрүзә Ханова Бирида оныклары Илмир һәм Ранил Шәйдуллиннар белән яшәячәк.
Элеккеге өйбез аварияне хәлдә инде ул. Аның инде тәрәзәләре җимерле беткәне, анда яшәдек түгел инде. Инде без квартирасын әйтеп, тегендә монда дигәндә шулайрак булды инде безнең яшәү рәвеше дигәндәй. Белгәннәренә бик нык сөенәм, күңелләрем тулды менә. Минем монда ике оныгым бар. Мин бигрәк тә шул оныгым өчен тырыштым инде бүген көндә ул солдатта инде Мәскәүгә Кремльдә. Присия кабул иткәннәр, инде мин киткәнче дәвани бирсәләр бик әйбәт булыр иде дигән, әле менә сөйләштек шимпә көнне сөенде балакаем, яра дәвани бөтен рәхмәт сиңа инде диде. Ике оныгым бар, үзем бар, үзем шушында булам инде Алла бирсен. Без моңа 10 ел йөрдек, инде Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ яшәкәр шушы квартирада исән имен булып, сәламәт булып, гаиләм белән, оныкларым белән рәхәт итеп яшәргә ясын, дус шусы. Квартира биргән өчен бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Иң беренче без квартира сорап кергәндә 2012 елның 29 декабрьында шул вакытта айда соңга тырышка кердем иң беренче. Аннан иңел нуап тырышка кердем. Аннары яңа калабыз. Ленар Зариповка кердем, Лясов Рөстәмгә кердем, Гарипов Русланга, Сирина Шаеховага. Ел кереп йөргәшен бик шатып та бетермәгәннәр дә шулай булса да безне бушка калдырмады. Рәхмәт эшләгән эшләрендә исән имин булып, сәламәт булып, тигез гомер итсеннәр, гаилә бәхете, җан танышлыгы, илләребез тыныч булсын. Куян ялыбызда исән иминлек белән килсен Ходаем барыбызга да гаилә бәхете, сәламәтлек, тынычлык, сугышлар битсен.
Шунысын да искәртеп үтик, муниципалитет карамагындагы бу тораклар яшәү шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип табылган әлеге фатир хуҗаларына социаль найм программасы нигезендә бирелде. Тузган торак программасы республикада 2025 елга кадәр дип каралса да, актанышта аның кысаларында ниятләнгән эшләр 2023 елда тәмамлана, диде торак бүлегенә җаваплы Сирина Фәнис кызы.
Программа инде безнең 19 елдан алып 25 елга кадәр башкарыла торган программа, тузган торак программасы. Безнең район пилотный проектлары шушыны 23-тә тәмамларга тиешле булып торалар. Һәм менә 22-нең ахырында, Аллаһка шөкер, без 6 гаиләне бәхетле итәбез дип исәплим.
Ахтанышым, ах илем.